saslimstība ar diabētu pieaug, un diabēta eksperti prognozē, ka uz katru cilvēku, kuram ir zināms, ka viņam ir cukurdiabēts, otrs, kurš vēl nezin, ka viņam ir paaugstināts cukuru līmenis asinīs, vēl, kā saka, staigā droši. Jo paaugstināt cukuru līmenis asinīs ir pamats slimības pazīme. Un tāpēc mēs aicinām šīs diabēta dienas ietvaros katru tā kā padomāt par savu veselību, pārbaudīt savu cukuru līmeni asinīs, ne tikai tiem, kuriem ir lūkšie diabēta riska faktori, tie ir cilvēki, kuriem ir maskustīgs dzīvesveids, kuriem ir liekas svars, bet arī ikvienu pārbaudīt savu cukuru līmeni asinīs un diabēta dienu pasākumu ietvaros. Mēs piedāvājam bez maksas to izdarīt. Un arī novadu diabēta biedrību pasākumos interesentiem ir iespējams tātad noteikt cukuru līmeni bez maksas asinīs.